السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا كثيرا. معاشر الأحبة، عليكم بتقوى الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتين دعا الله جل وعلا namatenda majuva manene malungi agatalimu yadde nobukende bwo bonna oyo Allah yeka jalla waala gwe twesigamira ewataliyo kyakyonna kyetutekeddwa kwesigamira okugjako wekitiibwa Allah tabaraka wataala gwe tusaba ebbanga lyonna Allah tabaraka wataala atulungamye eri obulungamu era butukuumireko. Tumuwanjagira Allah tabaraka wataala alimu okutujjulula okugjako nga tuli ku bulungamu. Nzaako okusaba Allah tabaraka wataala asse ebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allah gwe yatutumira nga rahmatan lilalamin, kusaasira eri ebitonde byonna. Sirekaayo kwekubiriza nammwe nga bulijjo ebbanga lyonna tukyekubiriza okutya Allah tabaraka wataala olw'obukulu bwakyo, olw'obunene bwakyo. Tumusaba ow'ekitiibwa Allah jalla waala nga twakamaliriza okusaala essola gye tuvaamu, ate nga obaoliawo waba tuwangazizzaawo tuli bakutuuka ku swala endala, tumuwanjagira ow'ekitiibwa Allah jalla waala akituwa emitima gyaffe, akituuzeemu mu buwangazi bwe tusigazizzaayo. Ebitiwa baraka llahu fikum wa jazakum llahu khairan. Tubakulisaayo byonna gye mubadde ne bye mubaddemu. Tusaba ekitiibwa Allah jalla waala ebibateeremu omukisa, abibaweemu bulungi bwereere, abataasa obubi obubirimu. Omulundi oyo ogwayita biawunihi tabaraka wataala, oba tukyatambula, tukyatolontoka, tukyatindigga olugendo lwaffe wansi w'omutwe ogugamba nti babul usuli athalatha, omulyango gw'ebikolo ebisatu. Mu kitabo kyaffe ekimanyikiddwa obulungi kyemumanyi, oba ekiyitibwa kitya ajati, kitabo ekyo kiyitibwa kitya? إرشاد الأنام إلى مهمات وإلى مهمات إلى أصول ومهمات دين الإسلام. سوى يقولي إرشاد الأنام إلى أصول ومهمات دين الإسلام. سيجي تابو جت سمدم سوى الله شو عم ويز. Akibawe okitegeera biidhnihi tabaarak wa ta'ala. Nga tuzze tutambula biawnihi tabaarak wa ta'ala. Wansi wechibuzo chetu chaliko nti man rabbuka. Ani umulezi waba man huwa Allah. Allah azza wa jal yani. Tuatu nulira obujuliz okuva mu Qur'an. Netulaba ayat okuva min suwarin musula zetu alaba ezirambika obuterev oba ezitulaga obujuliz nga Allah tabaraka wa ta'ala kenyini Allahu jalla wa ala yenyonyolako yani nga teriyo oba a'zamul uslubi للتعريف على الله تبارك وتعالى هو القرآن تري يكسينغا كنيونيولا الله يعني كسينغا قرآن قرآن ينيونيولا بتريف الله تبارك وتعالى يعني تعالوا آيات زاويلة كدلان قصتو بإذنه تبارك وتعالى زينكا كسانتي وبول ياو أكوفاكم لوندي تعالوا غناب وتاسي سينكنا tukolo murajaa tuyitamu mwebyo bituba tuyisemu mukibiina bituddaye wakane tubiyitamu bolya wamma nkakasa bulungi okolo murajaa biiznihi tabaraka taala tuweyo obujulizi mu kusulemu obulambika Allah yani ayeji yokka toyogera nyingi donna tozogera twagambye tugambye oba twalaba aya nga ssatu wankubadde nnyingi nnyo naye kati tuweyo emu yokka twagala tukutike bingi ogambe ebyo byonna byonna bimpadde aha aye mu eraga nti Allah yani nga Allah yinyonyolako eri ebitonde byeyatonda nti nze Allah aye mu Allah aliyo kwanji Allah aliyomu ye malirira. Aliyomu wanamnigina. Genda maso. Allah ulira. Mashallah. Barakallahu fikum. Webali gezako. Eyo ayeri musulachi. Sulachi muzbyo julizogo. Obusomi awa wawandika uchemanyi. Sibe guli? Obujulizi obwo obujewa kikulu nnyo okumanya obujulizi bwe busula naam obujulizi obwo singa omuntu abeera akusanze n'akubuuza n'omunyonyola Allah yani nagamba obujulizi obwo okwongera nange oggaziwamu okutangaala mbusange wa omuwasula ki mubano bonna ani asinga okwanguyira gogola byakuyamba butunuulira ono akuyambako mu abo bonna abalungi aliwa gogamba kati ono kanyambeko aliwa ntayo songa joairiya ani joairiya faddal muyambeko obujulizi obwo watu wadde buli musuula ki kusinzira kwenga byannyonnyodde Allah aliomu Allah ali wannamnigina suratul ikhlas suratu obutegedde suratul ikhlas suratul ikhlas mulimu obujulizi essuula yonna bujulizi newankubadde erimu aya nnya erimu aya meka aya ziri nnya suratul ikhlas naye nga bonna bujulizi mweye sula nga Allah jalla wa ala yenyonyolako yani nga sakumbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam nabali bamazo kumubuza nti Allah gosinza yani tunyonyoleko ku Katonda ogosinza kumulezi ogosinza Allah azza wa jalla namusake suleyo nga yenyonyolako nga bisakumbaka we Muhammadin alayhi salatu wassalam anyonyole Allah yani نتولى بالسورة يو قال الله عز وجل قام بميونتي قل محمد وقام بي الله أحد قل هو الله أحد الله ليش aliwan namnigina Allahus Samad Allah kulatia Allah kulatia eyesigamirwako ebitonde byonna Allah eyesigamirwako ebitonde byonna amakulu nti ebitonde byonna byetaava eri ani eri Allah tabaraka wa ta'ala lam yalid takulatia wanji تزال الله جل وعلا ولم يولد تكلاتيا إلى ولم يكن له كفوا أحد إلى الله تكلاتيا الله تاينا تشتون دي تشناتي مفاننا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله جل وعلا تاينا تشي مفاننا بنونو توبي دابا نتوبي دامو بيونجروكو بانجا بيكولا بيتيا byongera okubanga birakaza binywera ate nga n'ekigendo bayambako okubanga binywera mubisomesa oba otandikira kubeewaka bikole otya oba osomesa oba ofuneyo munno mberenga yani ngawe bijja mu bibuuzo ofuneyo munno mubuuze akunyonyole mukolo mu revision mumbere fanagana kwetu weyo byeyongera okunywera buli wetu bitereka ngabe tusomye wano mama siwe guli netuddayo alhamdulillah midhakira jafe netujikwata emidhakira jejo jino jebaite emidhakira ajita batya emidhakira jetusomeramu kati wole tukwata omudhakira ogo netugutwale waka netuguteeka wali ku side board mashaallah tujja kudamu ku mandi tebigenda kunywera era tujja kusigala nzisigenda kowa alhamdulillah subhanallah nyweze nja kubiddamu paka ngabinywedde sigenda kubato ala maso eh nga utulude wonyo nga tulude wonyo njakuba disao paka wenabuza nga jagali mikono junanga jiri wagulumbulwe ko negwe nonda bagambe mogere mulundi gumu neka tuwembuza ni waberayo babizi ate mwaga tugende tujulukoke tugenda kujulukoka paka nga bikoze bitya binywedde tovala bombaka ya bisambire miaka 10 neji yandi wadagamba nayo obaganyo bitegera kangende kuchilala byali bino okunywera 10 neji fenno tetunavuga yona mwaka tuchali mu weeks sibe guli kate sura nyonyola Allah tabaarak wa ta'ala yani suratul ikhlas oba suratul tauhid elimo Allah yajijuza mo kumwa okumutongoza eyo jolaba obujulizi obulala twalabanga buli musula ki hawa anji suratul hashir suratul hashir eri mujuzi ya kumeka pamma Allah akugeredde katugamba Allah yangeredde wakite kyantuziza ku mwanjo musajja buli wakyuke natukira kunze tusembe emabega beerawo wasabiquna sabiquna abakulembera babafuna obulungi obuba bulungi we mbankwagaliza suratul hashir eri mujuzu ya kumeka wamma kauli kamulekemoko tamanyi eri mujuzu ya kusatu siwe guli juzu ya kusatu juzu qad sami'a oba juzu yakuna ngovud namba ngovud deno ku amma ebera yakume kama kali almuhim suratul hashr peje sembayo aye zezi sembayo satu mu suratul hashri yenyini Allah azza wa jalla yenyonyulako ngagamba atya hawa njagalo yogere nnyo noli mama wa folia zerero atwegaseeko tuwe kusalamu aha tusanyusa okula bamukadde waffe aha tunnyonnyole naam Naam. Ani atuvunulire. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم aya ziri ezi mu ssuula eyo yennyini ezinnyonnyola Allah yaani nga yennyonnyolako mu mannya ge ne mu bitendo nti huwa llahu llahi twazivuunula si bwe guli huwa llahu llahi yoyo Allah la ilaha illa huwa ewatali asinzibwa mu butuufu ekigambo kino kyokaziriwa wanji suratu lhashir hawaye badde yakumeka 22 suratu lhashir mukkirize empandiike bwe nti basmala ngeri gye mutagenda biwandiika suratu الحشر يا بير مبيري فكا كم ميكا أبير ميكا فكا أبير مونيا ميمولي آيزو الله عز وجل أغامب مؤايا جتو بدكو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن هو الرحمن الرحيم Naam. Kyensinze okwagala nti kino kigambo kino huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa tuli wamu aya esoma etya mugiina aya esoma etya eri ku lubaawo huwa llahu llahi هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم آية سوكا زيد آية سات نزيد دكو وانسويه نهي تنجا قد شيئ انتي مكفون لانت هو الله يو الله هو اسم إشارة دين يري سونغا دين يري كواليتيا انت هو يو الله يو الله الذي أويو لا إله إواتاليا ينكو سينزبوا لا إنو نيكو تيغانا nti la tewali ilaha asinzibwa tongerawo ekigamba mu butuufu mulowooza lwakiteekawo mu butuufu tewali asinzibwa mu butuufu lwaki tuteekawo mu butuufu ne tugamba tewali asinzibwa okugyako Allah
kubanga amasinzizo ge bayita amasinzizo mangi
mashallah Mashallah. Obitegedde ebyo byannyonnyodde. Obiwulidde. Naye obitegedde. Togamba obitegedde kubanga bw'oŋŋamba obitegedde ngenda kukubuuza. bwa tobitegedde tuddemo tubinyonyole obitegedde onje kicho tegedde omutapu se baba bwoti wama byogedde almuhim lwaki tugamba nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah lwa nsonga nga bwannyonnyodde nti ebisinzibwa bingi ebisinzibwa biki ebisinzibwa bingi la shakka tekinaamu kubuusibwa buusibwa ebisinzibwa bingi waliwo abasinza emiti waliwo abasinza ensozi waliwo abasinza ente waliwo abasinza enkima waliwo abasinza shayatin waliwo abasinza entaana n'ebirala anji wa basi ebisinzibwa biki bingi naye ebyo byonna awamu n'okubanga ababisinza waliwo n'abasinza Isa ate nga si yateekeddwa okukola atya si yateekeddwa okusinzibwa kubanga ekisinzibwa ekisinzibwa ekitali Allah jalla waala kiyitibwa taagut ekisinzibwa ekitali Allah kiyitibwa kitya ebbanga likimala nga kiina bino wammanga kasita kisinzibwa oba nekigobererwa oba nekigonderwa nga kisiimo kikolera ebyo nekisinzibwa nekigonderwa nekigobererwa tuli wamu nga kisiimo kikolera ebyo ebimeka kiyitibwa taagut kitegeeza waliwo gwe bayinza obbikolera nga takola atya oyo tayitibwa taagut kati kyonna ekisinzibwa kullu ma yu'badu min duunillah kyonna ekisinzibwa kitali Allah jalla waala ng'embeera ezessatu zikyetolererwako ebeera nsobi ebisinzibwa biyitirivu okkamala naye nga bisinzibwa mu bukyamu kubanga omutuufu ayina osinzibwa akola atya yaani ya Allah tabaraka wa ta'ala yasinzibwa mu butuufu asinzibwa nga si Allah tabaraka wa ta'ala ebeera nsobi tovola atugamba nti huwa llahu yoyo allah la ilaha illa huwa ewatali ayina kusinzibwa mu butuufu illa hu okujjako ye alimu lghaibi amanyi ebikola bitya alimu alghaibi amanyi ebikola bitya ebyekwese tovolaba wakkiririza mu ebyo byatalabako nakkiriza abalibwa nti mukkiriza tovolaba essuula eddako oluvannyuma lwalfatiha Allah azza wa jalla yagamba alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi sibwe guli hudan lilmuttaqin Qur'an erungamya abakola batya abatya Allah baliwa Allah natandika okuleeta qualities zaabwe alladhina yu'minuna bil ghaibi bakkiriza bakola batya be batalabako gwe basooka okukkiriza ye Allah tebamulaba gwe tusinza tetumulabanga ko sibwe guli naye tukkiriza nti akola atya waali gyali waggulu wa arushiye gwe tusinza wallahi tovolaba ekyo kya bbeeyi kubanga fe abatonde twagala nnyo okusooka olabako olyoka omatire naye Allah waakuwa okumukkiriza n'omukkiriza n'omusinza awamu n'okubanga tomulabangako n'okkiriza nti ejjana gyeri sigirabangako Allah giteekerateekera abakkiriza ebibonerezo weebiri abo omukaburi omuntu bamutuuza ebyonna ilimu lghaibi byekusifu n'obikkiriza awamu n'okubanga tobirabangako obukkiriza beera butandisa okujjula mu kifuba
teri yo kisanyusa Allah nga muntu kukiriza bifanaganako ebitwa nga tabirabangako. Nini ogamba kituufu? Manya ekyafala Abu Bakar Siddiq okubanga obukkiriza bwe bobukwata n'obuteeka ku minzaani ng'oggyeko mpaka n'obabala n'obutuuza ku ludda olulala obwa Abu Bakar busitula olw'okukkiriza kwe n'okukakasa okw'ekika ekya waggulu kwe yayina. Tuli wamu? Okukakasa kwe yayina nga tamaze naye ddala ekyo kibulamu ekyo nga tekigize bulungi nga buli kye bamugamba ani agambye Allah nakakasa nakkiriza ani agambye Allah bwati bwagambye kyekyo tobamuka ku nkuna yadde kati tewali asinzibwa mu butuufu okujja kwa Allah tabaraka wa taala. Ebisinzibwa byonna ebitali Allah bisinzibwa mu nsobi. Alimul ghaibi Allah amanyi ebyekusifu ekyo twakiraba washahada n'ebyeyolefu. Huwa arrahmanu arrahim byanjawulo. Huwa arrahmanu yoyo Allah omusaasizzi ekigenze ewala. Bwe tugamba nti huwa arrahman Allah asaasira abamukkiriza n'abamuwakanya bonna n'abasaasirirayo. Singa Allah yitasaasira bamuwakanya teyandibadde abagabirira. Negwe teweewuunya Allah asobola omugabirira ensimbi n'azikwata n'agenda n'azimujeemeramu n'azinywamu omwenge n'agenda mu bbaala mu biduula ate nekano nako katege. Omuntu era Allah asobola omugabirira nga yeetaddewo nti amanyi ebyekusifu aganze jajjanga b'oluzaalo nga b'obugagga ye tasobola kwegaga. Allah n'amugabira kubagenda okujja gyali nga nabo tebabitegedde ne bakwata sente zaabwe ne baziwa onabagambye nti nze ngenda bagaggawaza naye ng'ali mu kasiisira awo ng'oli tasose kwebuza naye ono kati ampaaky obugagga atudde wano mu kasiisira ke yandibadde ali mu nnyumba esinga okutemya ng'omuntu naye ayinza okubanga anti omuganga teyeeganga ayinza okunzoa ayinza obumpa ye munange ayinza okuba akyalinzeemu n'obitegeererawo bwoti tubola Allah okuwa obusiraamu kyekyebbeeyi ekisinga bbeeyi kati huwa arrahman Allah asaasira musaasiza ekigenze ewala wa rahmatuhu wasaat kulla shei okusaasira kwa Allah kwabuna sabakat ghadabu kwakulembera obusungu bwa Allah tabaraka wa taala. Singa Allah yakulembeza busungu kukusaasira kwe Allah yagamba walau yuakhidhu Allahu nnasa bidhulmihim ma taraka alaiha min dabba suratu Nahal. Singa omuntu wakwera obuli azamanya Allah weyandibadde omukwatira omuntu weyandikoledde ezambi nga Allah wakola atya gwe tewewunya okubanga omuntu asobola okugwa mu zambi Allah lye yamugaana naavaawo ng'alisakulu ku ddyo n'alitandika n'aligusa n'alimaliriza n'avaawo n'atereera n'alitambula n'agenda. Naye singa Allah alyatukwatirawo ku nsobi zaffe twala ekyokulabirako singa emmotoka bukedde enkya n'ogiteekamu amazzi esobola okuvaawo kubanga etambulira ku ki oba akapiki mafuta katigwe kakutanda oteekemu amazzi togenda newoonaasamba otya ojja kkoowa ogirekewaawo tesobola kusimbulamu yadde kubanga kyogitaddemu si kye kyakyo bagiteekateekanga eyina ebyayo kweyina okutambulira. Naye ate ffe Allah bwatyo si bwatuyisa obikola n'akuleka naye si nga ggwe omuntu osobola okubanga singa omuntu akunakuwaza there and then osobola okubanga you react not taking it out step tayinza kukola ekyo shia nina okumutereeza mu layini tasobola. Naye ffe Allah tatutereerezaawo mu layini asooka n'akulekamu asobola n'okuwa essaawa mukaaga ng'omubaka we yagamba essaawa mukaaga ng'akulinda alaba oba onaakwatibwamu ku nsonyi agamba naye kati mungu wange kiki kye mwagaze Allah wange ensonyi wa mubutuufu ndabika mbadde nkoze ensobi naye Allah nkusaba onsonyiwe. Essaawa mukaaga bwe ziggwako Allah n'agamba muliwandiike zambi alabika tafunye mu mutima gwe kye tafunye mu kwe kuba mu kifuba jendi esa mukaga emu 2 3 nya 5 mukaga nezigwako awona alaga muri wandike zambi Allah akbar kati huwa arrahman musasizi Allah arrahim Allah agenda kusasira bakiriza bokka ku yawmal qiyama arrahim agenda kusasira bakiriza bokka ku yawmal qiyama teri yokusasira muslim teri yokusasira muntu yagatta ku Allah teri yokusasira muntu agenda kujja masoga Allah nga ina mazambi kaberenga ali muntu wa ku mwanjo kaberenga mwanawo kaberenga bawo okumanya tugenda kubera bazunyo kujawo malqiyam omuntu agenda agamba mchala wange Allah moche amve ko nzenze simumanyi oshita changu echo nenga wanu wabera kunsi wabera kunsa akagamba gwe wallahi gwe sala nze mpufu nebo bofudo basoke yonze kubanga sagalo fe nenge yoyo nabi akugira akogira mubogezi naye wali ku yawmal qiyama genda gamba Allah mama hafsa moche nze Allah ndeka bwenkuwa mama hafsa ndoza Allah ndeka nenga Allah yagala gwe no mchala agambe Allah nkwe gairi de Allah oyo bunyambo yo no mocha nze mponye Allah tebakumala kale buno bwana bwange boche tumala anti mwagala nya bana nayo genda bawayo yafirru almar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi mbuyo mwa genda kunonya wawa way out kululwe ne Allah mwenkanya tewali olwacha kwa tumulanga gwa byekolera era agenda gamba gwe gwe njagala katitandi ko kunyonyola Allah wagenda kusasira bakiriza bokka mmanyi wachi kuya mal qiyama abantu wagenda kubera na nsa kubannabo anti bufuse Allah agenda bujjam bufuse bwetuyina wano obulimu owe kisasa sa ku dunia bugenda kola butya anti kiri kye kisinga bino ebyokunsi kiri ekyo ku nkomero kye kisinga bino ebyokunsi to toyinza kulaba ku muyogwe bagamba boba walimo okugubusa busa kale no gamba nzo kuba je guli bannaye nzo kubanga je guli olaba guno gwe tokumisa nago we guli ne guli gwe nzo kubanga je guli kati wali wona agula bakonga poeziti mbotofu nedda abala bapo chenze mpone toyinza busa gula bakono otakiriza tusaba Allah gututase simu wangu ate gwogera akobado kamani gwogera kugenda kugamba Allah ina yabalala ngampida sinama kumatira Allah njagala kula gakukwecho lwachi wantonda oina yabalala au Allah aliokabi kule kuntumbwezi gambe kakana nga gumu mbuja abantu wonna bagwereddemu yauma yukshafu an saqin Allah yokagweweze nga maze kubikula kuno Allah katimati nga gubuziza wali yennyongeza sallallahu alayhi wa sallam wabo bagenda buyingira tuliko Allah yani aye ziddako wansi ziraga huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ابن الله ينون لكم مويبيو ابيجا مؤاييو الملك ومفوز القدوس وواغور يتكولا الله جل وعلا ومتكف السلام nanyini mirembe Allah tabarak wa ta'ala almu'minu ateke bdua okukirizibu wa Allah tabarak wa ta'ala nga Allah binyulakumu ayat ujuli zo wala tuwabula musulaji binaulawa kubidda muko ongira kunyuera sagara tubirwe kunyu ujuli zo wala wali mu ayat suratul baqara ayatul kursi siwe guli mu ayatul kursi muli mu bitendo byenkanaki oba yonna tuyinza obutagiyita mujimalayo kakasa nti twagiwa obudde abalina Qur'an ezivuunula mu Luganda walillahi alhamdu wal minna twalabanga mu aya yo Allah azza wa jalla yeyogerako atya mwebyo ebyeyawulidde Allah ekisooka maama naam kituufu nnyo yasinzibwa mu butuufu teri mulala ekyokubiri ayatul kursi ekyokubiri agam naam Allahu la ilaha illa hu nakomawo alhayyul qayyum kitegezaki kitegezaki owamanyi mashallah barakallahu fikum naam omulam eyeyimirizaawo yekka teyetaaga kiyambi yebeezaawo Allah tabaraka wataala alhayyu omulam kitegeeza ebiddiriraawo byonna byakola kutya omulamu atafa omulamu akola atya abokusaidi eri batera okugamba katonda omulamu katonda omulamu oba waliwo katonda atali mulamu ndoza beera bategeeza waliwo abantu bebasinze ebitali biki ebibeera ebiramu akaki akaseera Allah azza wa jalla hayyun mulamu tafa takola atya talina ntandikwa talina nkomerero talina ntandikwa talina ki talina nkomerero teriyo kiridube teriyo kimukulembera teriyo kijaluva nyuma luwe atatatyo bingira muga yee kati kiyajjatyo kubeerawo a ekyo kiveeko gwekkiriza bukkiriza nti Allah mulamu alqayyumu yeeyimirizaawo takola atya tafa takwatibwaki takwatibwaki takwatibwa tulo waliwo yakedde kummwe nga waliwo obudde buno onako olukedde olwaliro kumme waliwo atafunye ku mpeke ya tulo golola ku mukono tukulabeko tukusabireko eri Allah kuwa otulo nga tewafunye kutulo wama tewafunye kutulo alhamdulillah nozukuka nogamba alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur wa alhamdulillah alladhi edu endala isometya isometya temujimanyi kale kambalika kambalike kweyo almuhim nti twabadde half eyobufu Allah natudiza obuki obulamu katuwetuli naye Allah jalla waala bitabina la taakhudhuhu sinatun wala naum Allah azza wajalla tasumagira tayebaka otwavaawo netulaba ahadith حديث يا سوق قد طلب بك صحابه يتواني وما ايه قالي ودسيه جتوا سوقا اغامبي ولو حديث جتوا لبانغي فكو ابي هريره سيبو يقولي حديث يلي من كتابو شي مسلم ايه غامبي تا وما حديث يا مسلم ايه كبيرا وكوبا توفا نزينا بزيو نوكو يا ريفيجن وان من كلاس ام اوكي وذ ات حديث يا ابي هريره يالي غامبيتيا الله الله يا بامبانغا تشيلو نسيمي ناموي سبح الله بانكم ميدي اها نعم تفضل بكى عليه الصلاه والسلام يا جنب كم حديثه نعم بنون نوت بنيتك سبيتي بيري وبدو كيماني
Naam, faddal.
Eh, jite mu Luganda, tuwali buzibu, tuwali buzibu, inshallah. Oba matini golu warabu, tujivu unule, inshallah, ta'ala. Aywa. Aywa. Tawrat. Kulugalo. Naam. Wama qadaru Allah haqqa qadar. Hadith betu sibe yali temwa wandika wao ajat waliwo bangamba oli mulonji mukuandika hadith ya Abi Huraira wadde sije twasokerako naye nga nayo twajiraba ngombaka alayhi salatu wassalam abali ne basahaba ne wajjo musajja omukuba manyi baba yudaya habrun min ahbari liyahud omu kuwa manji babachi wababa kabona na je wali ombaka ala salatu wa salamu na muga amba inna najidu indana fi tawrat tusisinka na mutawrati je tusoma nti Allah agenda kuata magulo musamba agateke kuchi kulugalo akuatene nso musamba aziteke kuchi kulugalo akwate nyanja zonna tulifena oba amazzi gonna agateke kuki nenkalu oba olukalu lonna we luli Allah nalalu teke kuki nemiti nensozi nebisigalidde byonna Allah biteke kulugalu olu oluvanyuma Allah nyenye bwati nga bwagamba ana almaliku nze kabaka inze gosobola kwata no mutino oguteeka ku lugalo luno kale katugambe gwa kasoli osobola oguteekako no gunyenya boti nga tegunnagwa naye Allah azza wa jal emiti gyonna amazzi gonna n'obunene bwago n'obungi bwago amagulu omusanvu enso omusanvu byonna Allah agenda biteka ku lugalo olu abinyenyenyenye bwati amakulu tebina kye bizito wajali Allahu akbar Allah yasinga byonna teriyo kyenzijukira bulwallahi buliwoyogere ekigambo ng'okifumiitirizaako Osigala kutendereza butendereza. You don't complain. Osigala kutendereza na kwebaza Allah. Mwombaka alayhi salatu salambo yali alaga okusasira kwa Allah okwa itirira. Nga agenda kuyingiza abantu mu umma ya abayina tauhid. Aba yawula Allah ni mamu tuongoza. Ngojeke mitwalo musanvu mbaka jialaga muhadithi. Allah bagenda okuyingiza jana. Emitwalo omusanvu nga jaka yakananga olaba omwezi we gwaka yakana ku 13 14 15 basahaba nebeewunya atenga kubiri kubulimi ayingirizako olulala ma'a kulli obakubuli 10 ku mitwalo omusanvu Allah ayingiririzake mitwalo emyala musanvu awameka kati kyasinga okwewunyisa ku Umar kwe kubango mbaka bo yamalo gambe ekyo mbantu abaya ula Allah nebamutongeza nga Allah mazo okuyingiriza kubuli lukumi oluli ku mitwalo omusanvu nga Allah yingiririza ke mitwalo emirala musanvu eyo gundi edewali wabali kumaro kyasinga okumwewunyisa kwe kubango mbaka yagamba thumma yahfi rabbi bikaffaihi 3 hathayat Allah agenda kusindika n'ebibatu bye insindikezi gende mujana abo nga Allah agira bugizi bwati mugende mujana na asindiko olusoka mugende mujana ademo asindiko ogwokubiri n'ogwokusatu naye gwokimanya ekyo tekitegeeza okumanya kyewunyisa Umar agamba Allahu akbar ate nga atali mu lusindiko olwo kati weewuunya owaga Umar afunye amabbabbanyi ngombaka amaze omugamba Allah agenda kusindika n'ebibatu bye nyebiki nga bona asindika abaana mugende mu class kati Allah ya sindika ebitonde nga bisindika mujana simmuliro muchi mujana Allah sindiko lusindiko lusoka abagwere mujana Allah sindiko lusindiko lokubi abonabo bagwere mujana anade wakusindika busindi senti weyize yo funaka fonato la ekifo kiberayo bakubine bamwe muri nyamu basi yingira bamazo kusaliza ticket bulioma yingira bakuwade ticket nanga twena nawo ogenda kutulo ogenda okutuka ngolabe mito jonna jijjudde jonna jikoze kitya notandika kwate waggulu fune wona kwata ko paka wona tuke mbarara anti wani nye globe erikatale siwe guli na yebi wa Allah tibiri yokusindika mujane poloti jeri ogenda okwewogoma ubero motibe buli kimu kikusange siwa Allah teke bantu bo mujana sibyangu naye kutongo tauhid kastanwera tauhid kastakolatia kati oyo na Allah azza wa jalla yali waggulu wabyo bino byolabanga bino byetulaba wallahi awamu nobunene bwabyo tebina kyebizitowa ku Allah tebina kyebizitowa bwabanga Allah tabarak wa taala kubuyinza bwe omusajja eyakwata nawandika ekiramu nakiramira abaana bye hadithi ntufe ni Bukhari na gamba bwembanga nfudde tenategera Allah bwembanga nfudde munkwate munjoche evumu likwate muliwe ku mazzi wallahi ne bachikola ngati dokusinkana Allah ngati yamutegera abana ne bakwata ne ba bweyafa abana ne bakwata maiti ne bajotia evune bali kunganya ne bali yiwa ku mazzi amayengo ne gatandika okuba Allah azza wa jalla na lagira amayengo enyanje kunganya lyo nevu bwe lili nje kunganya Allah na alizao omuntu na muzao na muuza chiche chikutusizao tuko kweyocha lwachi weyocha aga Allah kutido kuyimira kuyimira masogo nga sakutegera nga mazambi na mayitirivu kwa kakasa Allah mtia nati doku sisinkana nebi kolobero kati nkutunule konti Allah wange nebi kolobero bingi byenakola mwemuli shiriki mwemuli chi mwemuli bichi nga ndaba sina na ngenda wengena kutandikira kwene nyereza nga sinsina gayimira masogo ensonyi nokutia Allah jal naga che chikoze sezecho aga nkusonyiye nkusonyiye genda mujana teweyo cha teweyo cha obole awuna ke kadisa ke nyizo hitiramu Allah genda kukocha bo chate ngata kujje nayo akubonereze mirundi eji wachi weyo changa tatakukirizanga ko kweyo cha kati mulimu abamu Allah azza wa jalla baddu biyawanga rah biyakwa biya Allah biyasasida olo kutunulire mitima Allah azza wa jalla abaddu amusinka nyinga bamutegera chemba de konti teliyo chiri waguru wa Allah jalla wa ala tichiriyo nicho labange chinzo kubanga Allah kulagira enyanja lais atowe bange elimbufuzi bwe eri mbufuzi bwa Allah jalla wa ala Allah jira gira nte very ombagambe muli kunganye nelie kunganya lyo nana mala namuzao echo che chira ganti wallahi tolooza anga kuchokulo tolooza anga kone chijja magezi go nti Allah tagenda kuzao abadan echo to chiteka anga magezi nti Allah tagenda kuzao ha echo chifu bwe kibange empeke jibakalali jibakalili de mu musana basobolo jisiga mutaka ne bajifukira amazi ne damu ateka tyolofe kubanga feke nyino mbiri gwa fetaka Allah tonda atusimbula mutaka chovola bantu omuntu ne wowe bakotia emagombe oba mukaburi omubiri gonna gusobola okuvunda ne gugwao ne gufuka etako kujja ke gumbe edi elide wanonga ku nkizi yomugongo jote livunda amawo gonana yegaba tente kagata ne gasebengerera ne gagwao na edde lili wano tubola abana afe twaba kubanga kusomero obo ne bamuwana bacha meto okuba wano waguru wano waguru wano tasobola kusibawo omutegeddewo Omana wo bwa yefude nti meto emboko taziwulira mbe wanu waguru wanu wanu we wati wanu au tasibawo ne wana abasi batano omukuba wagenda kuguulira awe wali ogumba Allah azza wa jalla kwagenda okutandikira okuzzaawo omuntu ndotelivunda kati ha abantu bagolokoka okuva mu ntaana zaabwe. So Allah tuanguizi. Muhadithi ndala. Eya Abi Musa al-Ashari. Irambi kabuterevu. Wabe nyonyula aya ilimu suratu. Suratu ayatul kursi. Kegambant. Inna Allah azza wa jalla la yanam. Allah takula atya. Allah takula atya. Teyebaka. Techugwani da Allah kula atya. Allah azza wa jalla. Echitangala. Hija Allah jijide chichi. Allah ejijile chichi. Katusimbuka uwe njini. Mkakasa mwabi wanika. Awe tugendo simbula tuweyongeleyo. Mkakasa hivisi kade mbitegela. Siwe goli. Waliwa inachata netegela. Sagara tuweyongeleyo ngate mbitegede. Waliwa inachata netegela. Tungate tuneyongeleyo. Abadacho ya mganda wangu. Mulwadde akoye nabasa umwe muyisemu naam bobo uliro tulonga tukusazeko sobalo gena nofu na kuudhu tetukugana obo kuchuse chifo na chochikiriziwa biauni hitabaraka ta'ala ani alina chabu zanga tutuneyo ngerayo chali kuchibuza echo tetudamu toyongera yo maso wali wali na chabuza ajati anawo chabuza bitegereka bitegerekeka obate bitegerekeka tuzo kuwanga togera na inga tebitegerekeka bwemba tebitegere wewe atebitegere kamungambe ya jamaat alkhair nti abo walu wetategedda odda moto otutagululire mukko kiriwe kitategerekese kale kambuze tuli kuchi wamma oli tuli kuchi wamma gwe njagadde tulikuchi oba tulikulaba kuchi tuliku hadith eri muslim ya abi musa al-ashari chitufu nyo na ye generally chichiche tutambulirako ebyo natubyogedda tenga twabyogera tulaba chi wa mama okwa ula Allah wansi wachi wanji ula Allah chitufu wansi wachi wansuwa al-usulu thalatha kunsongaji. Lwachu jowele yu mtunuli. Languzi za gugu. Olingo ya gara jowele ya antivulisawa ya ino kuja miguwa. Wansuwa achu wa majati wangu. Chitofu. Allah yegu tulaba. Jonabe tulabili wansuwa kwa ula na yesi specifically chichi. Allah yani ya jamaat alkhair Allah yani chetuliko binobyo nabe togera tubyogera kunsongeje kuchibuza chetuliko tetunna chivako era betuna batu chivuddeko ngenda bagambe chibuze ekyo tuchivuddeko katugenda kuchilala nacho tuchaliko Allah yani tuwa kubuza Allah yani obujulizo obuyina okuva mu suratul ikhlas وكوفا مسورة الحشر وكوفا آية الكرسي نوكوفا أحاديث حديث ذاكو أبي موسى الأشعري إلي مسلم حديث ذاكو أبي هريرة إلي مسلم حديث ذاكو أنس ابن مالك إلي مسلم هو بجلز حديث جتبادك يا أبي موسى الأشعري نقوم بك ميو ينجل الله أطلق أنت حجابه ejiji Allah azza wa jalla inachi kateni yo wechitiba Allah chitanga chichi chitanga la umundi ogwa itanaba gamba umbaka alayhi salatu wa salam boya gendo kola atia nzire mu boya gendo kola atia okusisi nka nani ngali nani wanji ne jiburilu chechimu wafalaika jiburilu ne jiburilu yebimu ne jiburilu siwe guli erinyale jiburilu na yenga jiburilu manyiki duantichi malaika siwe guli ne watu tadeo kwa malaika waliwebeda wechi pechi manyiki dua katuwe togeda kumbaka ne watu gambia Muhammad waliyo mlagwe tuwe la togeda ku tutogeda kumbaka kakande nabbi kakande tetuina chetuba agaza tishuna chukwatisha se wali wabaita wa nabbi hilo wali uwe ya bade mabegao nabbi nzize uwe banai na mkuba mazika uwe naka nabbi mbade siwitege ilanga neka tingenda kule tila no muziki timuramba angu kue haba gobelezi nabila bajati nwera mwato nabila ba nyera naam ejijiryo weshiba Allah tabarak wa taala chichi kambuze kitangala tuchimani anji ekitangala tuchimani ekitangala cho tuchimani anji kali anji twali down tuchimani kati ejijiryo weshiba Allah jalla wa ala chichi for instance ekisenge kyo nga kitangaala yani ebeera layite ya kennyo kiba kyakayakana kati omubaka alayhi salatu wassalam bwe yali ne Jibril ayinawe yasobola kweyongerayo ng'ayina kukomaawo omubaka alayhi salatu wassalam yayogerezeganya ne Allah yayogerezeganya nani naye amakulu eddoboozi yaliwulira na yenga lifulumira muchi teyamula bako nga Allah jalla wa ala watu nyonyola mu suratul a'raf esure yo kumeka yesure yo musanvu mu Qur'an eitiwa suratul a'raf suratu al a'raf Allah azza wa jalla gamba muyo na gamba walamma jaa Musa limiqatina Musa wajja limiqatina ay limiqati rabbih tabaraka wa taala Musa wajja ala turi Sina kulusozi wachi kulusozi wachi wa Sina siwe guli ngazo kusisinkana Allah mufassiruna babunu zabalabaga mbanti tatahhar wa tahhara thiyaba Musa yetukuza nengo hizi nazilongosa ngagenda kusisinka nani kulusozi chi nga Allah wagamba walamma jaa Musa limiqatina Musa wajjo kusisinka na Allah jalla wa ala nga tuse muchifecho Allah jalla wa ala chia ya galidamu Musa musisinka ne وكلمه ربه الله عز وجل نا يوغيرز غانيا ناي اي سمع كلامه يا وليد الدبوزياني يا وليد الدبوزياني بعلا والي و تشتانغالا تيامولابا يا يوغيرز غانيا ناي الدبوزي لفلميرا موشي ناي بن كثير واغامبا وكلمه ربه موسى ناتوكو غيرز غانيا ناي الله يا جامبات يا الله موسى يا جامبا قال ربي أرني أنظر إليك يا باكو فيزيكالي أنا يا جيري وأنجي يا جامبا ربي أرني أنظر إليك الله جاك لكو كولا باكو دالا الله جاك لكو أنت يا kukutu nulako mkulaweko nga bofanana. Allah namugamba lan tarani togenda kundaba. Lan enyukta jibaita lan mulwarabu bajita harufun tufidu abadan never. Bajita harufun tufidu abadan nyukuta nga techisoboke la kodala yani fi dunia katia uwe njini nga wetu chari. Allah chia gamba Musa anti lan tarani toja kundaba yani fi dunia mudunia togenda kundaba kati awo awamu nebafuna mwembera njogera ku bantu sogera katiri tuvuddeyo kantu tuziyekeno abaliwa abamwe ebigambo nebibatabukako nebigamba Allah kugamba nti lan tojja kundabira koddala abamu nebagamba nti kitegeeza abamu ngaba abafuna entegeere etali ntuufu ku mateeka ga Allah nebaga ngaba mu'tazila akabinja kebaita akaba mu'tazila bagamba nti Allah teriyo bitonde bigenda kumula wakuno kudunia ni kuyao malqiyama. Hasala al-ishkal inda al-mu'tazila linnafi ru'ya. Nga bajira udale chokula waku Allah. Nga bo akakabi njakoka munzikiriza yawe. Baga manti Allah teriyo chitonde chigenda kumula wako. Nga chitamula bia kuhunsi. Nga Musa batamula wana kudunia. Neku yao malkiyama teri yo bitonde bigenda kumulaba. Echo chifu. Kubanga ahadithi zira gabu terevu. Ngumbaka ya tu gamba. Aba ntuba genda kulaba kwani. Ngumbaka ya gamba sohaba. Anti innakum satarawuna rabbakum. Mugenda kulabi dadala ku Allah. Mwegwe masi nzanga. Nga wola bo mwezwe guvera wa gulu. Nga guaka ya kana. Siwe guli. Atena obujulizi mu Qur'ani webulibu bo mwebulibu yitirivu nga Allah jalla wa ala alaganti ebitonde bigenda kundaba ebyebyalongosa musuratu al-muddathir bwechiri ala suratu al-qiyama Allah yagamba wujuhun yawma idhin nadiratun ebyenyi bigenda kutunula kukwaka yakana ko wechitibu Allah ila rabbiha nadhira batunulira ddala ku Allah bamulabi muaya endala mu suratu ba al-mutaffifin Allah bwe yali alaga abakufaru nti bagenda kulaba ku Allah bakafu walira mateeka ge ne bagaana okumukkiriza Allah yagamba kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubuna kalla mazmadala innahum ababa wakanya mateka gange arrabbihim eli Allah mulezi wabwe yabatonda yauma idhin la mahjubun tebagenda kumula bako tebagenda kula batia tebagenda kula bako Allah wamu wakanya tebagenda ku eda Allah tagenda kwe yoreka okujja ko kubakiriza bagenda okuba mujjana aba tebagenda mulaba echo ne kiraga nti Allah abantu bagenda mutulaka bagenda okubera muki ngawe ne wankubadde fil kutubil mutaqaddima bitabe byakulembera nga Allah jalla wa ala tulaga Musa boyaga Allah boyagamba Musa na mugamba ya Musa owange gwe Musa la tarani togenda kundaba omuntu yenna ndaba andabako mubulamu mat afa akola atya teri yocho nachintu nulako okujja konga chifa ekiramu ate teri yocho na kama kala Ibn Kathir fi tafsirihi nga Ibn Kathir bwalaga atateri yo chintu chonna yabisin echikalu Allah azza wa jalla chakubako maso kujako nga chisanawo fil kutubi almutaqaddima ashahid chicho njagademo nti abaddu bagenda kulaba kwa Allah echo bera nesubi Allah kute kamujana otuleko kwa Allah gwe wasinza nga. Kati wano aya jetuliko ya Musa. Musa ya gala kulaba kwani. Allah mugambi togenda kola utia. Togenda kundaba Musa. Muno muchi? Mudunia. Kudunia togenda laba kwani. Kwa Allah we. Ne Allah ya mugamba walakin unduru ila aljabal. Kati ya maso gajze gajjeo. Katunulize kulusozo olo. فإن استقر مكانه فسوف تراني أقولي كذا أرسوز أجندو كلاب أرسوز إنغالواكا يكنيتي تانغالا الله قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا موسى أجندو قطو ساماس أرسوز أرواري الواكا يكنا ابن كثير يا جنب تشجعم تشا ابن عباس الله عز وجل يا رسولنا كل رسولنا موسى لبنى رفوف كتاكا موسى نازلك ناقولاتي ابن مسورة الأعراف موسى نازلك قال الله وجنب وخر موسى صعقة الله كل رسولنا كل رسولنا الله أكبر كل رسولنا كل رسولنا زبادي katolenge demosa olusozolo nirufuke taka nirusebengera niruvaworonna Musa nazirika ngatabitegera yali kutoro Sinai Allah gamba muaya jetuliko falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa موسى يزيدك تشغام بيتوف تشابا مفسرون فدام بغامنت الله يموت ما يشغام بيتوف الله يمزيدس ولواتي تشي يلابا صاعقه يعني ما سقط مغشيا يزيدك الله غامبا فلما افاق موسى ودي نقولوا قال سبحانك قال سبحانك يا غامبا الله ويوكنا tubetu ilaika nene nyajoli yene nyachi sagala munyumire bunyumizi qissa sajja tugambye qissa tubadde wallahi tetujimanye yate yene nyizachi ogamat inni tubetu ilaika allah nene nyajoli chicho yene nyam aha barakallahu fikum allah kuongeza kutegera inni tubetu ilaika Musa chiena nyeleza Allah kwe kubanga ya yagala alabeku Allah chiena nyeleza Allah sote kitegeza anti yalimu kubusa busa na yenge lijia chile mirako yagala Allah kula ba kati embera ateje yafuna uruva nyuma lwebio yamanya anti wachitibu Allah jalla wa ala yakula atia yawukana liwa gunu nyo wachitibu Na mgamba inni tubetu ilaika wa ana awalul mu'minin. Allah nene nyajoli. Ate wa ana mazimanze awalul mu'minin. Nza soko kubeda mbakiriza. Echevuliziwa mbakiriza waliwa. Mutasolo kakusimbako. Nikakutagaza. Ate wano ngaba tugamba. Ono agamba ana awalul muslimin. Musa agama nze awalul muslimin. Ne Muhammad agama nze awalul muslimin. Kakati, Togenda mwenye nyolotia. Qur'an yalimo kontana. Musa chiyali ategeza wa ana awalul mu'mini. Nze mukiriza soka mubantu Allah buntu miyemu. Kubanga nabbi Allah mbantu wa mtu. Allah buli nabbi ye nagwatu mbantu wa amutu miyemu wa baba musindi semu. Yaba kule mbeda mwukiriza oba mwukiriza oba mwukwe wa yeri ya mateka gani katichiriche tuwala ba urumundi wa mulewele nga Allah tulaga kumbaka Muhammad ya alayhi salatu salam gamba kul Muhammad wa gambe inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami la sharikala wa bithalika umirtu wa ana awalul muslimini yaani fi kawmi mubantu Allah wa kuzatia Bamu tumimu ya bakule mbeda. Bonaba gendo kujolu vanyu malwe. Abeda wafuna kochi. Mbaka wa Allah ya kule mbeda. Mubantu Allah baba kuzatia. Baba tumimu. Owa mbichegede. Obya hudi. Obya hudi. Oba bibu zemu. Bibu zemu. Chiru wacho utategede. Naam. Yaba kulembera, yaba soso kukiriza. yakule embera banobo nabagenda okujjoko lakya Musa kyalat ogamanti wa ana awwalul mu'minin nza kulembedde mukukiriza abagenda okukiriza oluvannyuma lwe Musa yabakola atya chovola kino yasoko kifuna kino yasoko kola atya chovola wabantu Musa baddayo nabagamba musula yemuye nyini nga nabo balina okubuusabuusa mu Allah gwabagamba kubanga Musa ogenda kuturu sina siwe guli tunyonyola Allah yani bwagenda okusisinkana Allah jalla waala yaleka muganda we Haruna ngali amulekedde abantu Musa bali bamukkiriza n'omusajja ayitibwa Samiri tuliwamu bibinzo tabuka kale yokanveeyo kale Allah gutuliko yani siwe guli naam katambule mpola mpola katambule tia tayib Musa alayhi salatu wassalam siwe tuliko agenze kulusozi chi bino yabiraba bimba gambi edobozi nalirabo kuva mchi nga yogerezeganya ni Allah tabaraka taala Allah namulagira tafalamma tajalla rabbuhu ay adhara wa bana ja'alahu dakka ulusozi Allah nalubet sente zalo natene lumala ne luvao Musa nazirika Musa nakola atya nazirika badde nguru olokuba nti bannabbi bawakitiibwa bategeera Allah okusinga ebitonde bikoze bitya Musa yenenyereza Allah ngawolaba kankusikira kino okifune bulungi ngawolaba nabbi wa Allah kyangu nnyo okumanya nti Allah wange musobeza ekitali kufa ebitonde bisigalidde si kyangu ngawolaba Nuhu alayhi salatu wassalam Allah azza wa jal bwamulagira okuzimba eryato nga Allah bagamba suratul Hud wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون موسى زيمبيريات وليتكم بلينا كوكيريزا اباغانيو كوكيريزا بليا زاماني زاباغانيو كوتيغيران تشو باغامبا كو اولا الله تومفنانا توباكو تشو يوغيرا ماكورو موسى نازيمبيريات ناتيكم بليبون ناباكيريزا الله تبارك وتعالى تليوام نالي زيمبا نيتوكي تشيرانغا الله الله mulula mazzo kuva waggulu ne muttaka nagamba waqila ya ardu bila'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha alma wa qudiya al-amr wastawat 'ala al-judi ejatu nitula ku mazzi ngamuli mu abakirizani Allah ne nabbi wa Allah kati Musa Nuhu obongo bujukira mutabaniwe obongo bujukira mutabani we ngo muzadde na mtandiko moko naga namugamba ya bunay yarkab maana ya bunay yarkab maana suratu hud owange mutabani linye lyato tugende fina wala takun ma'al kafirin tobera na bantu ba wakanya mateka ga Allah kirizo linye lyato mutabani we yamugamba saawi ila jabalin ya'simuni min alma Tata nzengera kwebagala olusozo olusinga okubanga luwanvu mpone Tata wina mugamba la asima liyawma min amri llahi illa man rahim teri yagenda kusima tukolo alero teri yo kiriza byenkugamba baba kyayogerezeganya baba kyakola batya baba kyayogerezeganya Allah jalla wa ala nalete jengo nelikuwa mutabani we naderi ejatu neligenda eliyato omutima gw'obuzadde gwamulimu natandika okulowooza mwana wange agenda kuzikirira nawanika emikono asabe Allah nagamba qala rabbi inna bani min ahli ay Allah yomutabani wange ddala wa inna wa'daka alhaq Allah ndagano ya mazima ategwasinga obulamuzi Allah wali ayeddako ng'obikkudde safha mu suratu Hud Ejiringa ya kuna waya kutano bobo jibiku de walu ayeri wali wa gure sokera dala nga Allah avunana Nuh na mugamba qala ya Nuh owange Nuh innahu laysa min ahlik oyo simwana wo Allah ya mugoba siche cha mugobya Allah ya mugamba innahu laysa min ahlik oyo simwana wo na mugamba nechira innahu amalun ghayru salihin ogosimu limu mutufu joli Allahu akbar ebi oyo simwana wo ate simu limu mutufu nenga walinu habadde yakamala okusaba nti Allah mwana wange wanda endagano ya mazima nimugamba innahu laysa min ahlik oyo simwana wo ate simu limu mutufu Chie chago vyo mwana. Kwanji?
Hei, kafu wala. Tewabe ila obu lumi kumuntua kafu wali di Allah tabarak wa ta'ala. Mzade tuwali wa chukulizabu lumi. Ya mugamba amalun gairu salihin. Ugosimu li mumutufu. Allah na mugamba falatas alnitudayo. Allah akbar. Allah wala Allah Allah jalla wa ala gamba ban nabi katyo baffe tuli kuchi ya mugamba fala tasalni Nuh tudayo kun sababu yotaina ko kumanya Nuh ya gamba atya ya mugamba inni a'iduka Allah newo goma joli okubanga abadde mbatamanyi yenenyereza o mangu ya mugamba Allah neme nyajoli newo goma joli Allah wango okubanga Nkusabye byestayina ako kumanya Allah ne ogoma joli onzi je mu bantu abatamanyi Lwaki ndese ekyo tuvudde wali ku Musa alayhi salatu wassalam nga Musa olwokwagala kwennyo kulaba ku Allah jalla wa ala che yaddako kufuna masawo Allah azza wa jalla natukano kubanga muzirisa Na muze nguru ya gamba inni tubetu ilaik. Allah nene nyajoli. Allah nene nyajoli katinzikiri za Allah. Nkolante? Allah nzikiri. Chena bagambye utawade tuli wali alimu lgaibi wa shahada. Nti fubanyolaba nga shaitani tekufuwa kubaku kiri za bintu bitarabi wako. Buliwo kiri za Allah. Obabi otalaba koche chisingo kubanga chabeyi. Kubanga folwalero tuinzo kubanga tetuina awonga abawangala mbisera nga bakaba Allah webali nga nti nolino waba omutima gwe gukomye yo gutya umbaka ali salatu wasalama asobola okwogerezeganya ne Allah nasaba Allah jalla wa ali songa najitukizo muntono ate wewonye waliwo abamu ababirabirako ddala Nga bayina moku busa busa mubino mbaka byabagambye wallahi Allah nabi baletera nebeyongera kakanyala nebeyongera kakanyala kafolalo mbaka taliwo njo onabo ofunye mwe kigane dalo uli obukiriza obutandisa okusesetuka togame kangende ko mbaka kinyole bulungi taliwo kacho ina kukiriza Qur'an bega waliwo bali abamulabira ko dalala aba Quraysh nibagana mu suratul isra Allah bogerako aba sajja bali bakambwe chumva mulaba Allah azza wa jalla ina ekigendero ekya waguno okumanya okwaso kumwa lwaki Allah yajis Quran yajis sakumbaka ala salatu wassalam mubasajjabo Omanyo muntu okumugamba nti kiriza Allah jalla Muhammad tuganye kiba kibe kale Muhammad obogamba katonda wojali omwezi ogo gwemenye mutulabe Allah nagamba Allah azza wa jalla nagumenya munga bagulaba osaga nokusa ngabagutunuddeko waggulu na Allah wagamba iqtarabatis sa'atu wanshaqqa alqamar wa in yaraw kulla ayatin yu'minu biha Omwezi negumenye kamu, famfala kalkamaru, negwe menyamu.
gwe omwezi goba dola wagulunga mulamba gwe gwemenya okolo otya oyinza okusigaza omutima na Allah gamba wa shajaratal ma fama zaduhum illa tughyanan kabira fama zaduhum illa tughyanan kabira ate bayongera kakanyala bukakanyazi bayongera kola batya kakanyala bukakanyazi naga tuganye ekiba kibe nero yonanga amazo bira bako obonero bunji bunji Allah azza wa jalla bayongera ku Qur'an umbaka ali salatu wassalam nga saba Allah jalla wa ala ibalagina nibagana nibagana kati teri yocha bei mbako kiliza Allah jalla wa ala neri mbi yota labangako na ini bagama anti Allah watu wagamba nobi kakasa duwati buba nabi boshitiba Allah ba Allah ba aba wadu kumutegera obu kiliza wela butudemi mitima jawa bategera Allah jalla wa ala tuvola ba nti yenneme nyeye ri Allah ibayanja uro noyo mulala Allah gwa bayinzo kubanga achi wadde okubanga ategedde Allah subhanahu wa ta'ala ngawola ba Yunus alayhi salatu wassalam bamalo kubanga abantu bategezeze banange mwaule Allah banange mwaule Allah jalla wa ala abantu nebagana nakwatibwa obusungu na gamba nzaka kalun kavuddeko tuvola ba da'wa isana mu bugumi nkiriza da'wa isana mu buki bugumi nkiriza obunji echo nchibagamba nnyo nti osobola okubanga omuntu yagala abere kyoli oba kyomanyi nti kye kirungi naye Allah natachikuwa kirabako chenaiga kumusomesa wange Sheikh Abdul Karim yagamba nti ekibala osobola kisiga no tachiria nako kichategeza toyinzo simba omuyembe kya si yachategeza muyembe osobola simba omuyembe ogongo osubide nti ojaguli yako nebala atene baguganyulwamu kichategeza nti omuntu osobola mukola ko da'wa no omuntu sake kigambe ekirungi na Allah natakuwa kula ibala binyini bino bya wasiga na ato osigalo ogobera kubanga gwensonga kati yeleme kufuka hujja olokuboga otuko kubanga okutende wali wa mutima gwa nkugambye banga de nayo ganyo tereza atova mu mbera kinzo okubanga Allah wagenda ochimu wochitegera tengo mazena kuvao ga musilamu oya ngambe ekigambo wallahi Allah musashire bambi no terera ya ngambe ekigambo ekyo nga Allah agenda chiku wochitegera nga maze kujjawo na yakigamba oliko kijjukire kitekeko ihtimam kati Yunus alayhi salatu wassalam yatende walirwa ngo mtonde wa Allah abantu abagamba bana mutegere muve mutuve mukugatta ku Allah mutegere Allah na mara na agamba kanfuluma katundu na fuluma katundu nagenda kulyato Allah agamba fasahama nibakuba kalu baba bali kulyato elyato litandise okuseya liseya lisere liseyeya enyanja nefukuka tukuba kalulu muliko 10 kulyato gano nzo kubanga gundi gugwa tali mulonje olala la chenyanje fokuse abantu bali nange nzikiriza za pwezenja ulo nabi wa Allah ali kulyato gano gundi gototela kulto gundi gwe nzo kuba tali mulonje Allah gamba fasahama eba kuba kalulu fakana min almudahadin nikagwa kuiye ani damu kubye bubi sikiriza mudem akuba goko bi ngakagwa kuiye Ogo kusatu nga kwa kuiye apoteke dwa kuva kulyato. Hii minundi ogusoka ogambe nedda ngundi gwe tochanze bulungi mata tuddamo kyange. Lwaki nze nfunye zino zonna nebagira nekagwa kugogo kubi nogo kusatu. Da oyagala toyagala kulun ne wobo gamba nti olina kulivaako. Fete tujja ku nyanda kutufukira nzibu bwetyo nga gwe koli kulyato lyaffe. Kumbe Allah azza wa jal eche nyanja ya chitadde wodao ne bamukwata ne bamukanyuga tebereza ngeche nyanja we chiridda wali Allah chitadde wo ekimumira faltaqamahu alhutu Allah bagamba mu suratu safat faltaqamahu alhutu wa huwa mulim nga yejjusa ne kimumira ne kigenda wansi eyo n'abeera mu lubuto lw'ekyennyanja. Tebereza omuntu abeera mu lubuto lw'ekyennyanja skin ye inakufuukuuka. Kibagoli tointeinawe siza you're not a pure clothamic. Gwetu wamanyira kubeera mazzi siwe goli oli wakulukalu kyo kire ekyennyanja kyo kyamanyira mazzi naye oli mu lubuto lw'ekyennyanja. Obudde ate bwali bwakiro nga Allah bagamba fanada fi dhulumati yakobo olambizikiza ai dhulmatu lbahar wa fi dhulmati lhut wa fi dhulmati llail. Budde bwakiro mu lubuto lw'ekyennyanja mulimu enzikiza wansi mu nnyanja natandika okulaja na Allah, Allah nge mbadde mbali ya zamanya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin nalajana Allah gamba toba kulajana kozesa bigamba falawla in kana min almusabbihin toba kubera mubanzi jukira kuntenda wadogenda kiberamu ila yawmi yub'athun ngoli mu lubuto lw'ekyennyanja okutuusa lw'engenda okuzuukiza ebitonde wanji ekyamuliisa ekyamumizisa ekyennyanja kudduka bantu kyovaola bagamba Allah mbadde mbali azaamaanyi abantu mbasuddewo be waŋŋamba okukoowoola olw'okuba baganya okukkiriza kyovaola ba mudaawa ffe tetukoowoola bantu kukkiriza aa olina kutuusa. Allah kyeyagamba omubaka nti fama alaika illa albalaghu almubin muhammad olina kutuusa naye bwogamba wallahi lwaki tebabitegeera ngambagamba ebigambo nga tebabitegeera bamulaba nze nzija wano ne mbiddamu Allah gwawadde nabitegeera alhamdulillah nga tuddamu bwe buvunaanyizo waffe gwe tuusa biddemu tokoowa bantu bwebakoowa ekyennyanja kigenda kumira bwe mba nvakava ekyennyanja ne kimmiraawo sisobola kyennyanja kummira Allah ntaasa ekyennyanja okummira naye yenenyeza Allah subhanahu wata'ala Allah azza wajalla naalagira ekyennyanja kimuwanda ku lukalu kati nti bannabbi woekitiibwa Allah subhanahu wata'ala beenenyereza woekitiibwa Allah tabaraka wataala tuliko Allah yani la shakka fi dhalik nga Musa wetuvudde twagamba erinnya Allah tabaraka wata'ala naam akutaasa era omubaka yatukubiriza ogisoma egikwanguyidde emirundi kumi gyonna gyoba osobodde oba okugiddiŋŋana kubanga omubaka agitukubiriza nti teriiyo asabisa Allah subhanahu wata'ala bigambo ebyo okugjako nga owekitiibwa Allah tabaraka wataala muterawo obufulumiro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin olw'obuzito bwayo aa duwayokka maama barakallahu fikum wajazakum llah khair ekkirizibwa okugisoma kubanga warada fi lquran yajja mu quran omuntu asobola okugisabisa eri allah tabaraka wataala okusinziira ku bwetaavu bwe bwabeera ayina n'ekyo allah jalla waala kyoba weetaaze gyali okubanga akuvuunusa mukyo naam twagamba nti nga tukyaliko allah yani erinnya allah twagamba terikola litya anji terivuunulwa lwaki muleke wamma terilwaki mashallah barakallahu fikum kituufu waliwo alina ayagala okwongereza ku bigambo byajati naam amakulu mubyegattako wanji obyegattako wagambe erinnya Allah erinnya lyowekitiibwa Allah tabaraka wataala eryobwebange eryaki alladhi warada dhikruhu fil qurani ma yaqrubu min alfi marra eryajja mu qurani nga likonebwako emirundi egikunukkiriza mu lukumi ukategedda ukategedde ngambye erinnya Allah lyerinnya lyowekitiibwa Allah eryowebange eryaki alladhi warada dhikruhu fil qurani ma yaqrubu min alfi marra eryajja mu qurani nga lyogerwako emirundi egikunukkiriza mwemeka mu lukumi ekyo nno kiba kyongera kulambika bukulu bwalinnya eryo n'oyo nannyini lyo nga olaba Allah azza wa jalla bwe yalayagala okukkaatiriza nti enkomerero tegenda kubeera nnyangu Allah yajogerako mu Qur'ani manya agakunukkiriza mu lukumi mu mwatano nagiyita yaumul qiyama yaumuddin yaumuttagabun alhaqa الصاخه الطمه الكبرى القارعه الواقعه جونا بيتجهزاتي بانجي يوم الاخر جونا بيتوداكوتي كلناكو نينغا الله اكوناكو وبا الله تتجهز مسولزين جاولو مبيبيين جاولو mumanya genjawulo balama bagamba kasama nyageto ila kunsonge mune gayitirira Allah balaga bukulu wa nsonga Allah balaga bukulu wachi Allah kujita yaumut taghabu yaumul qiyama yaumud din yaumul jam'u alqari'a attammatul kubra assakha الحاقه الواقعه ابيلال الله باك لاغا قومنا بقولنا قولوا ماجيزغو قوليمو كرويدا بيلا ونكو abantu bagendo kimira masoga Allah jalla wa ala kakati elinya lyo wesiba Allah yalikonako obali yaddingana mu Qur'ani miruje jikunukiriza mu lukumi osoro tegera nyoyo gosinza kubanga ismun inna bi sahibihi kullu jalalin wa jamalin wa kamalin elyanna nyiniryo nga lyajjula obulungi lyajjula obuwomere lyajjula obujjuvu abadde abatono bye bajogera bawulira nga bagezi abadde abaki ababadde abatono bwe balyogera bawulira nga bayinji wadde bandi batte basobola okwenganga ebisatu ne benganga enkumi ebbiri ebisatu ne benganga enkumi ebbiri mu lutalo naye nga bali ku kimu Allahu akbar tubalumu babamba mbitufu sibi nebyaffe bye Kampala katemba wamuke twogera ku bali nga bali bisatu nga bagenda kwenganga enkumi ezi mega nepo mugowo kiraba kisoboka magezi gafu golowoza kiki ekyazito y'omusajja omusajja omunga azito wa lukumi wali okategedeka omusajja omu nga olabanzi nga azito wa lukumi nga makulu olukumi bwebeera saidi ya lukuba ne lukuba bogu natafunye kiyambi atumizo gamba mwari matanza kigamba filimu wallahi si filimu awali soja na wandi kila Umar na mugamba ya Umar mkusaba nyongere yoko bati kumaje nisonge solo kutambulo urungi Umar na wandi kibarua na mugamba fa inni amtadjuka bi arba'ati rajulin ala kulli rajulin maqama alfi kuweleza basajjabana na inga mjomwa zito walukumi na mkama kuweleza Az-Zubayr ibn Awwam wa Ubadatu ibn Samit wa Maqdad ibn Aslam wa Maslamatu ibn Khalid aba nga muweleze nkumi nya buli omwazi towa lukumi awali basajja abategeera Allah n'abawa ebyengera Allah n'abasitula nga olaba Ibn Mas'ud radiyallahu anhu waardah yali musajja nahifun sajja mutono daqiqu ssaqaini ntumweze nga ntono naye nga luma watambula empewo neefuuwa enkutu basahaba ne balaba entumbweze nebase Ya Muhammad, ya Rasulullah, tumbezo msajia uzi kusesa. Magamba musika. Nabagambe ntumbezo ze mula la. Eziba sesa. Naam, ezikola sitia? Eziba sesa. Nabagamba Allah Azza wa Jal. Kwa ziteka kuminzani zizi towa. Yikola sitia? Nabagamba wagenda kule tebo msajia anga musava. Nenga bamuteka kuminzani tazitoa. Naye baleta omusajja nga yali mutono nga bamuteeka ku minzaani wallahi ezitowa. Nabagamba kati oyo omusajja ezi entumbwa ezibasesa ezitoola bwe ziti ku minzaani ezitowa. Ezitowa. Kyekibeera kituusiza omuntu awo olw'okutegeera Allah we n'okwagala Allah we n'okuteeka ebyo byayagala mu nkola. Kibola Allah tatunuulira bifaananyi byaffe. Atunuulira omutima gwo ani atuddemu. Mutima gwo kyekirimu. Nzitowaki gy'oli. Osobola okuyiwawo omubiri gwo ku lwange. Okitegedde? Kati erinnya lya Allah bw'olyogera mu bangi owuliranga onene wadde. Tuvola omuntu agamba nze Allah wange mmala. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ibrahim alayhi salatu wassalam abantu bonna Allah bwe yali amutumyemu nga beekyanga bagamba Ibrahim otuyitiriddeko bakuteeke mu muliro nabagamba inna ma'iya rabbi sayahdin Allah wange ajja kummalira hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah wange ammalira kyovola bawe baagumusuulamu omuliro omulina kino ekiwukangana nga nebiwukana bye ebimu biwaga bagamba mwoke ebitaagala tawhid olw'okuba agamba ku tawhid abagamba kutongoza Allah omuli bino ebiwuka ebibeera mu mayumba gammwe ebyeru ebyo ebirina ebyenda nongolabye ebyenda byabyo ombaka yatugamba tubitte ebinya era bw'okitta ofuna empeera bakiyita alwazagu bakiyita batya alwazagu bwe bakiyita nebo kigugguli nga booti kyebayita lizard bibeera nnyo waggulu awo ku bisenge atebeera kya guriini eryo konkome newankubadde neryo nalyo liyingiramu littibwa ekinya ekyeru va ku guno ogumasa amasogo teguttibwa bino ebibeera ku bisenge ebiri obusirisiri ebiri obusirisiri tekifaanana bulungi amaaso gabeera gafaanana bwe gatyo mubimanyi tebibula mu mayumba abamu mwe babagamba nti wekibeera ku gundi ng'omwana omutadde mu katanda kiyinza n'omununamu omusaayi mbu naye amakulu kittibwa ekikittibwa Sheikh Uthaymin yagamba lwansonga nti ekinya ekyo yakrahu tawhid kitamwa tawhid si kisiraamu kitamwa tawhidi kitamwa okutongoza Allah lwaki kitamwa okutongoza Allah bagamba nti nno kyekimu ku byafuuwamu ku byaseesa mu muliro ogwaligwo ogwenda okwokya Ibrahimu newankubadde Allah yagulagira nti kuuni bardan wa salaama kati bw'okiraba leka gamba naye kigubeewo kifaanana bubi kikube ofune empeera nze simanyi naye nga era tulagibwa okubanga biso bikombako bwe mba temugibisse byabulabe nnyo obusiramu butulagira kubitta fanakyo anji simanyi gwe noonya engeri yonna gy'oyinza okkittamu naye nga beera nnyo mu mayumba Simanyi. Nze nkugambye chitte. Mbako mbaka tugamba tuchitte. Chitamwa tauhid. Anti. Ne konko meritibwa. Ekinyo kitegedde. Waliwo omuni ogumasamasa ogote guttibwa. Waliwo ogumasamasa teguttibwa. Ogote guttibwa togugeza n'ogwerijjako. Okitegedde. Ekonko merinyanyanya nyo mutwe litte. Aha. Nekyo ekibeera ekyeru yeru. Tekibeera kinene nnyo. Tekibeera kinene nnyo katono tono. Nze simanyo wakava mu eddoboozi. Katukomewo wano mundya tuguveeko. Mugutegedde gwo? Era ogenda kugutta. Allah akwangoyize. Mashallah. Naam. Kaakati. Tuwaddewa. Tungamba omunya. Tuwadde ku munya. Tuvuddewa. Oma tuvuddewa. Ibrahim alayhi salatu wa salam. Aha, kuli mutufu. Tuvudde ku Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ti olokuba yaina tawhid. Yaina Allah tabarak wa ta'ala. Nga azito wa. Ne waba aliyeka. Chechamu nyweza. Toinza kubanga obadde ne stress. Nolowoza ku Allah. Noddingane nyalyo wechitibwa Allah tabarak wa ta'ala. Noddingana Allah tabarak wa ta'ala. Kujjako nga stress Allah. Genda mu kujjako. Chechi inzo kubanga ismun dinya. Allah azza wa jalla ya inzo kusizamu barako kusingeririe. Geriri? Wanji? Kubanga a'udhamul ism. Deri nyeri singa. Wa tustanzalu rahamat Allah azza wa jalla kusasira wa sawa Allah subhanahu wa ta'ala kusasira irinyali wa kitabu Allah tabarak wa ta'ala kati Allahu ismullahil a'zam ismullahil a'zam ala alamil qudusi ala dhatihil qudusi irinyali wa kitabu Allah iliyobwe bange terivunu lwangabe twagamba kubanga gali agaddirira arrahman الجبار العزيز غافا موليوا وانجي غافا موليوا وبا الله لفا مجبار وبا الله لفا الرحمن الرحمن قال وان سوى الله ويقولي وانجي ما شاء الله يا ون هاون الله وبارك الله عز وجل تنميزاكم سورة النمل نقول لي زه سورة السورة ينسنف سورة النمل بجي تباتيا سورة النمل بجي تباتيا أيوة سورة النمل الله سبحانه وتعالى تنميزا تولي كل نيالي وشتبه الله يبي الله بتا أمت الله لمزانواني الله أمت الله تشنين بوا حرام تولي وم نعم كاكتي الله عز وجل تنين لكوكو نبي وسليمان صلى الله عليه وآله وسلم نبي سليمان الله عز وجل يلي موه وبفوز من الجن والإنس والطير ممجني نمبانتو نمبنيون نقابي النام أقول أبينا كوبوشي وبفوزي أبينا كوبوشي كاكاتي مبنيون يأينا مو Echinyon chibaita hude hude. Bachita batia? Hude. Wanji? Hude. Muluganda libaite fulungu. Bonasu makombi tabo. Echinyon chibaita attairatu al-adida. Attairatu al-abida. Echinyon chali inga chisinza Allah. Echimuawula. Ye fulungu. Tuliwam? Tuliwam. Kati. Echinyon yocho. Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam abatambula na majege nga Allah batunyumiza agamba watafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-huda huda am kana min al-ghaibin agenda okutunula ngatachala bakinyonyi checho la ara al-huda huda nga huda huda simulaba am kana min al-ghaibin oba ayinza okubanga taliwo naayogera ebigambo byo naagamba la uadhibannahu adhaban shadidan au la adhbahannahu au la yatiyanni bisultanin mubin ngenda kukola bino wammanga bino byakumutuukako singa takoze kino ngenda kumusala oba ndi wakumubonereza olubonereza okujjako nga ndeetedde bisultanin mubin amawulire agasanyusa Allah agamba famakatha ghayra ba'idin waita kasira katono faqala ifulu nguliko mao nilimugamba ahattu bima lam tuhitu bi faqala ahattu bima lam tuhitu bihi mkulete da maulire gota tida kufuna afuna amaulire agochia agatali konfufu amasengeje Ero na watu chitekede. Ani agambi ebyo? Wanji? Ebo efulu ungu. Neri mga mankulete da mauli ya machi? Agocha. Ama senge je. Dimugamba. Inni wajattu qawman tamlikuhum wa utiyat min kulli shayi walaha arushun azim. Wajattuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min duni Allah. Ewe jemba dente ambulia jemko ila patro yange. Wajattu qauman tamlikuhum. Nga. Nsanze yon naba chala nga ya kule mbira. Che unisa. Jali diye unya. Kubanga. Umbaka ya gamba. Lain yuflihu qauman wallau. Wallau qaumahum imraah. Aba ntiba genda kuwona. Ebanga ya na malangi nsonga zawe baziwa bachala bakule embera. Eyo hadith. Abantu bagenda kukola batya. Mbaka ya gamba lain yuflihu qawman. Wallau qawmahum imra'ah. Abantu bagenda kuone. Ebanga ya na malanga bachala bebawe nsonga zawe kubanga ya bazikule embera. Kastaba na akwasa. Iza usida al-amur ila ghayri. Singo vuna nyiziwa. Buna kwasi wa wataliba nanyi nibo. Mbaka ya gamba fantadhiri saa. Mulindire mkomelo. Katifulu ngulie unya nyoku wanga mbasajje mwanguli. Basajja mivule. Omuchara ya bakule mbeda. Tamlikuhum. Ngomuchara. Aliku namulondo yomuchara. Wa utiyat min kulli shay walaha arshun azim aina namulondo enyiro kamala nayenga bigendo kwetegerezanga kulembera muchala neliyewunya ngali ebibigamba Sulaiman nelimugamba wajattuha wa qaumaha yasjuduna lishams ngane kisingo kubanga cheewunyisa ate mu byonna kale cho chandi baddao tetuganya wakulembedde nayenga yasjuduna lishams min duni labasinza musana Oyo mchala yali asibuka Yaman. Saba. Nga Allah wagamba laqad kana li saba'in. Chali chakuyiga. Oyo mchala aitwa Balqis. La yahummu nasmaha. Ninya tuinza batali teka konnyo birowozo na ekino Allah chatunya anke kisinga obukulu. Gwoli waddembo kubango yagaddo mutegere linnyale nti ye Balqis. Nenga ne wato mutegedde linnyale togenda kuwonerezebwa Allah watu wamanya linya lya mchalo oyo kati omuchalo oyo nebe yali akulembera bali bavunamira musana makulu nga basinza mchi musana wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum nga shaytan echo che bawundira fasaddahum anis sabil nebabulo okuva kukube tofu Sulaimani biwabitegeera teyabandala kubanga yali ayawula Allah yamanya basinza 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 musana tabannategera Allah na wandike baluwa na ajiri kwasa ngo mukulembeze omutufu kubanga Allah wakuwobu yinza nobu sobos oteke do buko zesa oteke do kolotia okubuko zesa Allah wakuwobu yinza na manyo inaga tovola omukulembeze omutufu bwabata sobola ku implementing kiragiro kyaba wadde bakabuza Allah wakuwa amanyi ngoli mukulembeze gayino kola bogamacha bantu sagala kudda yaita Kampala nga azemu night you have to implement it bwakwa tanti yenna yayise mu gundi bakukube kiboko abantu bajagamye mukulembeze kati bayogera bitegeza tayinza gamba kawempe na atene mu muri amsimanyiri yebyo yagambye kawempe kati Sulaimani Allah aliya muwa obulinza yawandika we baluwa atenga teyetolola kali mnange nnabachala mnange ateri byakujamala ku nsobi kati kisiga kasiga Allah bambi kali nnaye kali tuganywe na mulondo yamugamba innahu min Sulaiman ya isosa kuli bismillahir rahmanir rahim kuli nyali ya Allah ene baluwa ba wa Sulaiman ejjajjo ligwe nnabachala watuni muslimin njagala musilamuke madenda ba musilamuke madenda a mbeta aga kusilamuka ebaluwa najiwa omubaka lifulungu nelijitwala nelibuka buka neligena nelijisulayo naugwe wanaba chala naitaba no abawuzibo omunyama bana abali kulusegerebwe kulusegererwe abamukwatire ngatto nabambowa walwe baluwe zewano egamba chi egamba nti simanya Sulaimani anetaga kuba musilamu bichimbo tusilamu ketu ve kubino betusinza omanyi baba buziwo mmoja wabakupika naye ofunda bogu bamugamba nabachala fetu singa kuwatin wa ulu basin shadid bikola byonna tubina ani ayinzo kukwata konga wetuli teri gwe bagezeko bugeza kukwata naye omukulembeze akulembera abantu nga ddala mwesimbu bwabera yo munna mugambye ekigambo wallahi we kubanga siku ekuza kitegera ono wangambi de bigambo bino ateko kubanga ine ekiri emabega we kubanga ebbalu engeri gye yali agi phrasing zemu yajjange erage ensonga era omukyala abagamba kale sitofu musobola okubanga bibe namu byogedde mu bingambye nti musobola okumbeerawo naye bagambe ebigambo wallahi nga byabuvunanje byagamba qadat omukyala nabakyala agamba bakulembera yabagamba innal muluka obufuzi we babutandisa okuyingira awantu innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha obukulembeze ebujjanga bujjidde ddala buleke ebimu bidobonkanye nga bitabuse byononese waja'alu a'izzata ahliha abadde betwala nti bebali waggulu ne bakomekerera nga tebakyayinawo kiriwo bawansate omukyala kyabawa amagezi naye kama nze mbadde ndaba omusajja ono wekibeeranga ensonga zeddala ntuufu ekimuluma kyekino ekiri mu bbaluwa mulaba mutya singa tufunayo ebbansa ng'ezitowa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'u almursalun mulaba mutya nga tufunyeyo ebbaluwa ne tuji ng'ezitowa tujimusindika tuyinza okumusendera ku bbaluwa bwe kiberanga ddala ayina birala ebiri mabega w'ekyo bwe tunamuwa ebbaluwa eno nga nzito agenda kujaniriza kubanga omukulembeze bwati bwakola bw'aba ayina kyayagala okuyisaamu asindika ebbaluwa nebagamba ajja ati tukuweerezaayo ebbaasa eyo upkeep weeyambeyambeko naye gundi amafuta ojja kubanga ogenda wali ku sheera onywa bunywi tuddayo kusasula kati omukulembeze waba alina kyagamba yinza okuddamu okwogera ya mundeke banaye nze mundeke yeje tingati mundeke munaye mwetemumanyidda gwanga lino birifaanagana nga bakutegeera naye nabbi Sulaimani bamuweereza ettu mu bbaasa yagamba atya Allah agamba falamma jaa Sulaiman Kala atumidunani bimalin kasta ebalu wa yaloku. Kaseba senzi to yamaloku tu kajari na agamba. Mutandiso kunsenda senda nebuno obu sente. Mutandiso kunsenda senda. Fama atani yallahu khairun mima atakum. Nga Allah bie yampa bisinga buno bie muwereza. Nga Allah bie yampa bisinga. Wallahi Allah aliyamua. Allah aliyamua obufuzi bwata genda kuwa mulala. Omuntu ayagala okutambulirako mu mpewo ngatula butuze kuchiwempe kyena tambulira mu mpewo. Omuntu asobola okulagira amajinni gakole kino ne gakola. Omuntu asobola okulagira ebinyonyi bikole kino ne bikola ku buyinza Allah bwe yaliyamua. Era yatunuulira akabaasa n'asheka naga kati munsenda senda kubuno nga Allah byampa bisinga bino. Ate ekyo bw'amala okukitegeera nti basusse bandikumi baganya okutegeera bye yabagambye yabuuza mu bana abaaliwo essaawa eyo teyalwawo. Yagamba ayyukum ya'tini bi arshiha qala al mala yabagamba ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin kakati njagala munkolere kino wammanga ani asobola okundeetera namulondo ye wano nga tannaba na kujja kusiramuka. Mubitegeera kati utani so kuyingira mu Allah yani mugena kulaba abaddu Allah beyawo kumutegeera ani ande tera namulondo ye ngatanna bana kusiramuka ani tukomawo ndabikanjogedde bingi ani mvunu debwenti Nabi Sulaiman yabuuza bana yabagamba ayyukum ani mumwe yatini andetera bi arushiha namulondo ye ani ya Balqis qabla an yatuni muslimin gatanna bakola kutya ani nabachala kubanga nabachala yali achakiriza mubishi ebyabwe byokusinza omuchi kati nabbi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam ayagala mubano ani asobola okumuleetera namulondo y'omukyalo oli ekyebuuzibwa omukyalo ono yali agenda kujja batagenda kujja kubanga asindise ekirabo nabbi Sulaiman akiganye ekyebuuzibwa omukyalo ono yali agenda kwesitula gye oba wanji yali agenda kujja kubanga arafat nabbi Sulaiman arafa nabbi Sulaiman yakitegeera nti omukyalo oyo agenda kwesitula gye tayinza butajja ng'ogaana otya omunene yakuyise ogaane yakimanya nti ayina okujja kati n'ayagala mu kujja kwe wano mu prosesi y'okujja namulondo yeri gyalese eri bagireete wano kati ne weesowolayo ifritun Allah agamba ifritun qala ifritun min aljin erimu ku majin yeriitibwa ifrit nerigamba ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin eyongenda gikuleetera nga tonnaba na kusitukaawo ejin yeriitibwa ifrit yagamba Sulaiman nze ngenda kuleetera namulondo yoyo mukyala nga tonnaba kusituka qala mujahid ay min maq'adik nga tonnaba kusituka ibnu abbas yagamba ibnu kathir mutafsiri yagamba ibnu abbas yagamba ay an taquma min majlisika nga tonnaba kuvabo wotudde kubanga nabbi Sulaiman qala al-baghawi ahadul mufassirin البغوي يقامب أنت كان سليمان صلى الله عليه وسلم يجلس في أول النهار حتى تزول الشمس نبي سليمان يتولانغ وكوفاكو ما تيانغ ينجوب مزوكو فايو ناتولا منتبه نغا يقالا كولا مولانا كمالي دابانتو ويتافو وابوي ابيتافو نبجا سينا ميرينغا كمالي دابو ويتافو انزي چينونغا لامولا pakenjua wekoletya kakati atula muntebe abuza anyande tira namulondo yo mukyalo oyo Weso wala yo ithritun minal jinn. Ithritun majinni. Naga mazengenda jikuletera. Ngatonnaba kuvawo wotudde. Ate wa inni alayhi laqawiyun amin. Lwachi ya mugamba anti. Lwachi jini ya mugamba wa inni alayhi laqawiyun amin. Ate ndi laqawiyun wa mani ato mwesi gwa. Wansonga anti. Kana qawiyun wa aminun bima fihi minal jawhar. Ebya obugagga ebyali ku nnamulondo y'omukyala nga teriinza kumpanyako yadde n'ekimu. Kubanga omulala osobola omutuma ekitereke naye n'akizza nga akikumpanyiza. Tubola mbusiraamu omuntu wakuwa ekitereke olina kimuddiza nga bwe kiri. Wakuwa oba olukumi lukumi kumi bw'olina omuddiza tomuwa bwa nkumi ttaano bubiri okyusizza mu amaana. Ya kuteresa senteze nozoze samu. Ne wakwa doja zimu diza. No muwaza ata kuwaze njini. Okoze nsobi. Tuhola Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu wa rudha. Unakulumu aba tambuli da kunsolo. Omsajja jayaliamu wadde. Okumutu wala. Ochulide. Na jitambuli dako. Mukoma ote ya jitambuli dako. Najukuma unga ajiwalula. Nagamba bampadde kuntu wala butwazi siku nziza. Awasajja jbali yo. Ngabatia Allah. Nagamba tebampaddemu. Tebampaddemu kakunziza ya te. Musajja yangambye gende la kunsolo ya. Yangambye ntuye kuzze. Na yego tiba buti biboti oyo mukwano gwange tajja kuzimba mutima alhamdulillah njam gamba nga mazeno zikozesa ate wali buzibu te wali buzibu soke obote buba bwesigwa kati ya mugamba nebyo byennyini ebiri ku namulonde eyo ngenda bikuletera nga te wali nekimo kyenkumpanyiza na Abbas agamba Nabi Sulaiman ya gamba, uridu ajal min thalik. Njagalu mwangu enyo kusinga koyo. Nedala, oyo abasi mwangu. Omuntu, ngaton, ogendo kusitu kovu situ simu katebe boti. Nga namulondeli yao. Anji? Bobanti namulonde ogenda jidja mu Amerika. Chakula bidako. Joya gala wakule tereliwa. Mu Amerika. Ogenda okusituka mu ntebe. Olina kugamba nze ngenda jikuleetera. Ogenda okusituka awo mu ntebe ng'ekoze etya? Nabi Sulaiman ng'agamba, gojja kulwawo. Owawo oba oluddewo. Ne weesowolayo omulala. N'agamba ana atiika bihi qabla an yartadda ilayka tarufuk. Nenda jikulete na mulutemia in a blink of an eye. Lutema boti. Ugendo kutemia amu boti ngeri yao. Allahu akbar. Oyobaga amba laisa minal jini. Teyali jini. Oyamugamba. Nenda jikulete na mulutemia olweri iso. Teyali jini. Nga Allah wagamba mu aya hiyo nyini. Kala alladhi indahu ilmu minal kitab. Niwesu wala yo msajja Allah guyalia wa okutegera. Okumutegera makulu. Na mga ngena jikule tena nga ton mulutemye uruwe riso. Ba mufassirun bagamba anti. Kala baadhu mufassirin ti yali Jibril. Aba ne bagamba anti kana malakun minal malaika yali malaika yowe yali emuku malaika zowe kitibwa Allah tabarak wa taala yakozesa Nabi Sulaiman abane bagamba wa aktharu jumhur oba wa aktharu al mufassirin abavunuza basinga bagamba nti kana rajulun salihin yali musajja mulongofu atenga che kigambe kisinga ko butufu aitibwa Asifun bin Barkhiya oba Barkhiya aitibwa atya Asifu aitibwa atya Asifun bin Barkhiya asifu. Niwe suwala yomu sajia itibwa asifun bin barkhia. Na mugamba ngeda jikuletera. Asifun, asifu bin barkhia. Oba barkhia, biyona bitofu. Wayukalu barkhia, oba barkhia, biyona. Niye suwala yo, yali mutonde muntu. Nga Allah yamuwa okut, yamuwa ensabi sentufe yeri nyalye. Temujimbu zanga tufude wano. Kwa nange saji na jina onyeza mutafsiri yambuze. Nga Allah yamuwa okutegera aina kusabi saati yali nyalye. Allah. Weba gamba ba mfasirun. Allahu anhu wa rudha. Neba sohabu, neba mfasirun abala. Yali msajja itibwa Asif bin Barkhia. Allah yali yamuwa. Yali msajja mrongof. Nga Allah yamuwa okumutegera. Nengeri yoku sabiseri nyalye. Nga tegere insabisentu feyeri nyalye. Wajtibwa Allah ismullahi al-a'zam. Alladhi idha du'ya bihi ajab. Wa idha su'ila bihi a'ta. Nga boboli sabisizana liyo Allah chikuwela wo. Boboli nobo itabubo na Allah bukumalida. Na mugamba nzi ngenda kujikule teda mulutemi ya lwaliso. Wallahi, Nabi Sulaim. Echone, ya baga mba mfasiru nasaba Allah tabarek wa ta'ala. Musajja muntu. Mufe kubana baba gamba nti wali yaba sajja bakambu basu meduweza ezakamulali. Wali abama bakosa shayatin. Kitufu. Wali abasome dweza kamulali. Na asoma mazine gato kota. Mazine gato kola gatia. Na ababeda bakosa shayatin. Na yono ebiyo biyali bitufu. Elimsa janga Allah ya muwa ukumutia. Egamba Suleiman. Eyo na mulondo ngenda kujikuletera. Multimi uluwachi. Na wanike mikono na simbula. Nabi Sulaimani agendo kuzibula bwati nga weri yao. Ibi Allah ya bitu gamba. Falamma raahu mustakiran indahu. Mukutemi ya weri iso. Lutemi ya weri iso. Agendo kutemi ya muwati. Nga wallahi weri. Nga yatu sedda. Umsajja na wanike mikono. Ay Allah. Allah. Allah yigwe. Bia sabi sakali. Chakula bidako. Allah namulu ndeyo. Nejao. Eds. Ya Balqis. Tanabannu nakutuka Balqis. Alimu kuba jia. Mubiti wabye. Nabachala. Okateged. Kakati Balqis oyo. Namulu ndo ya tukao. Ngomudu asabisi zari nyari ya Allah. Chofora beri nyari ya Allah tabarak wa ta'ala. Allahu. Eri nyari ya Allah. Eri obwe bange. Dizitowa. Dizitowa. Obuzibu wetu inakife. Tusaba Allah nga biya gezesa. Tugezesa bugezesa. Na yegwe da kumusalo gami katika. Gwenka kasa yoyo. Ya Allah. Teri mulala. Agenda kunzi jambino kujja kwa Allah musabe ne musabise erinnya lyeryo olabo batekibe musajja adda ku bantu natandika kubabba bubimbu Yesu shaitani ne mulowozi santi Yesu aina amani kubanga mbaka ya gambo muntu yesigamira ekintu Allah chikutera katolita inza kujja. Na shaitani che mazemu mtu yekamu chifuwa chenti Yesu ya yekamalabio na. Na agenda mukanisa ni mamu fuhida sent. Na tagamba anti Yesu atakola. Yesu inama. Yesu inama. Yesu. Alomboja bulomboja Yesu. Na wakode fete tugenda kulomboja Allah. Wawula gobochi kakasa. Mwensaba ya singa. Ya singo okumanya. Teri ya inza kuma ila buwetavu wange kusinga iye. Hali iyo. Kachovola wanti. Uriya saba Allah jalla wa'ala asif, asif, nijjawo. Eche unisa, oneye ono, eya saba Allah jalla wa'ala, nga Sulaimani ya jetaga. Sulaimani ya gambati. Allah gamba, falamma ra'ahu mustaqirra ni indahu, kala, kala hatha mifadli rabbi. Ate Sulaimani na ite yeku, zanaga manzini singa mani. Bayyana lahu, kastache yoli kajari. Nti Allah jalla wa ala chunacha obeta vuwabe raina jari Allah azza wa jalla sobolo bumu marida yebaza buwebaza kubanga Allah azza wa jalla bumuwebaza weyambi okwebaza kote kuinache kuyamba Allah nchi nukanchiba gambi chufola Sulaimani agamba فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم بويبزا تغسز الله ويامبي ويبزا تيامبي الله تيناتشو مغسزا ناتشو Kubanga ne wota mwebaza Allah takendera. Ate ne wo mwebaza toyina kyomongeddeko kubanga mujjuvu. Nga golwairo boyinza okubanga abate bakwebazizza onakuwala. Musajja wannaba kine mufumbira akamera ako konna n'ajja n'avaawo obuvi. Amalamu amaanyi naye. Antunga bagalo bafumbya ebali kufumba mama wabana inshallah kirungi kwebaza la yashkuru nnas la yashkuru Allah omuntu atebaza abantu tusikyangu kwebaza Allah kati munno mwebaza omuntu niwankubadde mulimu abantu abamunga bo tebagala kubebaza Ochiwuli, nzenganze watu nebaziza sinyiga. Nekweka mukanyumira kagamba, la nuridu minkum jazaan, wala shukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Kumanza Allah chiyampa kubatondi, ukubate gira anti, umtondi to inza muko ila bia inza kwa gala nobi malayo. Ato sinti uyo umoge na muko ila kusime. Kata makulu gwekula chote kendo kulotia. Golozo mbaka alayhi salatu wa salamu tuko gamba. Ti Allah sasiro musajja wangala no muchala. Emiake jikunu kiliza mukumi no musobyo. Hei. Na gamba ni chituko muchalo yo na kugamba. Na yochi manyi sikula banga muna akalunje banga liyen kufumbide. Kulira. Kati olo kuweka ndage okube meza ogambye echi eh mushara go gambye echi ambaka ga yoyo mutondo mchara vugawo buvuzi chikulaga chinti gwe kola chotegeddo kola kastochi manyi nti Allah yakusako vuna anyizwa mukolera byotekeddwa mukolera kati bona linda kwebaze emyaka 13 15 maze mufumbe emyaka 2 akugamba wallahi sikula banga mukalonji tata Hanan tewali wachiriwa katinga weka ndaga gukola chote kedwa kula bebatonde baffe wote watuanga devo odda ku bitondo gena kuna kuwali bitonde bilekene Allah wabi kula Allah ukusim khalas bona gamba wallahi non muslimisa abadan tugenda bikola atusima yoyo Allah jalla wa ala kat Sulaiman binobyo nabe yaina yebaza Allah na gamba Allah binobyo bimpadde naye Allah ontadde ku kigezo na kwebazo banakafu wala chovola bayebaza nabi Sulaiman yali mitivu akwebaza Allah kubyonna ekimanya simanyige okutambulira mu mpewo okulagira ekitonde gundi okula gira chino chino ngabo cha gade nechibela wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim Allah mugagga atendereze buwa wallahi bachari Balqisa agenda okujja n'atuukawo yamubuuza bubuuza ahakadha arshuk eyo namulondo yo nga n'enzimba gye bagizimbyemu okusinziira kweri gye bagijje oba gye baleese nga bagyongeddemu ebirungo amakulu ng'eri modified kubanga yabagamba nakkiru laha arshaha mujiyote mujiyoyote ananzur atahtadi am takunu min al kafirin tulabo bayinza okulungama oba nabera mwaba bawakanya Balqisa agenda okugituukako ng'enyiiro kamala ng'efaananamu ng'eyiye kubanga yamubuuza ahakadha arshik naye eyo namulondo yo yagamba ka annahu eringa nayingira qila laha dekhuli sarh okumanya baali bagizimbe namulondo eri nga bwoba oginnyeko naawe olowooza olinnya emazzi oyinza okwe bannaye amazzi sigalinnyamu bannaye emazzi oyinza okwekanga ekisiikirize ekyo nga weerengera eri wansi nga bannaye ndoba ndi mazzi naye yennyini yatya n'abikula ku ngoye ze wakashafat an saaqa ng'emuyitiriddeko ng'ekoze etya